В студиото е председателя на парламентарната група на Левицата, Михаил Миков от Българската социалистическа партия. Добър вечер,
господин. Добър вечер, господин Вълчев.
Съгласен ли сте с вече опозиционно настроените депутати, ваши коалиционни партньори доскоро, че трябва да се промени законодателството, което да дава възможности за обезщетения на хората, които студуват, например, през зимата, заради това, че пътищата не са изчистени, радиаторите са студени, нямат ток?
Едно такова позиционно послание в стил «дайте да дадем» трябва да е подплатено с конкретни предложения и решения. Мисля, че сега действащото законодателство в определени случаи при договорни отношения има възможности за обезщетение. Вие като юрист също добре го знаете.
Тоест, според вас, не това е проблем на парламента през следващата сесия.
Защитата на потребителите, защо не да е тема, когато има конкретни разумни предложения, но в никакъв случай...
Вие няма да инициирате такива.
В никакъв случай това не е така първия въпрос. Мисля, че имаме достатъчно добра европейска уредба. Защитата на потребителите е европейска уредба и до тук България доста направи по отношение на сближаване на своето законодателство. Може би трябва да се заяви конкретно какво не е транспонирано, какви защитни механизми от тия, които Европа предлага, не са в българското законодателство, за да се търсят конкретни решения. Добре. И ще ми бъде интересно да ги предложат колегите, както вие казвате, от опозицията.
Добре, кое е най-важното според БСП?
Няколко сфери, които бяха анонсирани, които бяха заложени и при обсъждането на бюджета, за да могат да бъдат финансово осигурени, освен законодателно. И мисля си, че това са сферите образование, сферата здравеопазване. Една изключително важна парламентарна тема, това е надзора, обществения надзор върху независимите регулатори. Нещо, което беше започнато миналата година с промените в Конституцията и някак си така остана незабелязано.
За кои регулатори говорите? Например, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране?
Например, да,
или
и тя.
За регулиране на съобщения?
Например, да и те. Защото какво се оказа? Че редица сфери са изложени на постоянен парламентарен контрол чрез изпълнителната власт. Но има такива сфери, важни за гражданите, включително вземете и
парното и тока.
Парното,
а вие
не, и тока,
нямате
регулатора.
Механизъм, казвате да извикате Шушулов.
Не става ние да викаме и да даваме указания, но става въпрос чрез парламента, което е най-прозрачното място, никой не може да отрече това. Чрез парламента гражданите да получат една публична информация, народните представители да добият информация за дейността на този орган, защото той е несъмнено важен за определена сфера.
Какво ще предложите? Питания към председателите на такива...
Ще разработим, ще предложим комисии, механизъм, който да бъде на две равнища.
Като към министри.
Който да бъде на две равнища. Знаете, че има и други механизми с внасяне на годишни доклади, доклади за дейността, по които се провеждат дискусии. Вече трябва да се види, той е голям брой на независими регулатори, доколко, докъде, до какви равнища, но при всички случаи публичността, отчетността на тия органи е дефицит в момента за широката публика.
Тоест, какво ще предложите конкретно? Защото да внасят годишни доклади, това...
Ама когато по годишните, когато по годишните доклади има дискусия, когато
сега трябва да ги извикате
пред,
и да ви кажат какво правят
очите,
с пред
очите
в цялата страна.
Пред очите на гражданите. Мисля си, че по този въпрос дека да не смесваме нещата. Независимите регулатори не са подложени на обществен. Тяхната дейност е относително закрита. Те не са в рамките на изпълнителната власт.
Ще има ли промени в управлението на пътищата? Актуална тема, поставена
въпрос...
от вашите коалиционни партньори от НДСВ, включително в съботата в седмицата. Те са... националната пътна инфраструктура и смятат, че трябва да си се върне старото положение да има една агенция.
Пространство от председателя на Транспортната комисия, която за сега не сме обсъждали нито с коалиционните партньори, нито пък в нашата парламентарна група. Аз лично смятам, че не тази взаимовръзка, която се получава между тримата министри, структурата е виновна за конкретно несвършената работа на едно или друго място. Определено смятам, че създаването на тройно, условно казано, подчинение на тази структура не е причината за несвършената на едно или друго място работа. И качването на това равнище и преразглеждането на един въпрос, който беше формулиран по този начин, включително заради европейски формули, заради европейски изисквания, така заради един или друг случай, не е най-добрият начин за решаване на структурни решения.
Добре, какво трябва да направи парламентът, като падне сняг, пак да не се задръсти държавата?
Парламента в никакъв случай не отговаря.
Тоест, когато няма падне нещо сняг, в
това е в рамките, да е проблем. Това е в рамките на изпълнителната
на министерството. Няма системен проблем, казвате вие.
Аз мисля, че такъв системен проблем няма. Ако има такъв проблем, той трябва да бъде подаден. Възложили сме включително на колегата Узунов да помисли, все още не е обаче направено предложение, дали има необходимост от някакви законодателни решения за една по-добра синхронизация, за едно по-добро съгласуване на действията между отделните ведомства, което, разбира се, не бива да попада в сферата на изземване на правомощия пък от един или друг орган, от едно или друго министерство.
Има ли системен проблем в противодействието с престъпността? От случая Куйович следва ли необходимост парламента да направи сериозни промени в тази сфера?
Ами аз мисля, че този случай те първа се развива и то повече в полето на медиите и, разбира се, в полето на съдебната власт, на прокуратурата. Те първа трябва да видим изводите, които ще бъдат направени, защото едно е публичното говорене, съвсем друго са мотивите за законодателни промени. И в този смисъл този случай, така озаглавен, а всъщност той е много повече разширен като стил отношения между бивши и настоящи служители на МВР, трябва да бъде много сериозно анализиран.
Проблема е кой обаче да го анализира и разследва, доколкото всички изглеждат набъркани в тази история и изглеждат тяхната независимост и възможност да преценяват трезво е под съмнение.
Е, въпросът за кой да го разследва, мисля, че е доста ясен. Аз като пътувах насам и слушах анонса във вашето предаване, става въпрос поне за 4, 5, 7, 8, 10 текста от наказателния кодекс, така както започна анонса, които като че ли са нарушени. Включително незаконно преминаване на граница, включително действие или бездействие по служба на определени длъжностни лица. Мисля си, че се навързва една голяма така работа, подготвя се една голяма работа на прокуратурата.
Която обаче изглежда в един момент и тя е участвала. За да се стига до споразумение с този толкова опасен човек, който е бил изгонен за 10 години, после се е върнал незаконно, фащаме го по чудо на границата, съдим го и тук е най-интересното, вместо да влезе в затвора, той е условно освободен.
Това сега го чувам, честно
това
казано.
Това го обясни Валентин Петров, главният секретар на МВР в събота в седмицата. Той разказа
това
историята
лично,
така.
Това лично
през капитан Петко
вода
пункта
законно
от Гърция,
е
от Гърция влиза и го хващат, че няма право да влезе. И като го хващат, го закарват в Хасково, защото там е района. И започва, вижте колко забавна е тази история. И започват да го съдят. Обаче се разбират в процеса на съдене, доколко допуска нашия наказателно-процесуален кодекс.
Съдебно споразумение.
И се споразумяват и го пускат. Осъждат го условно и го пускат.
Значи на първо място би трябвало прокуратурата да погледне поведението на прокурора по това дело, а на второ място би трябвало и Висшия съдебен съвет да погледне как се е действало в тази ситуация.
След това виждате колко паспорта, ама паспорта е последващо.
Какъв е предмет
да ги гоним, господин Миков?
Паспорта в момента, доколкото знам, е предмет на друго разследване, което се води в момент, включително срещу длъжностни лица от състава на МВР. Това поне така остана
готови
като мое
впечатление. Готови ли сте управляващите да отстъпите на опозицията водещата роля по този случай? Така че да се създаде обществено доверие в изводите, които ще направи парламентарната комисия, която и БСП смята, че трябва да се създаде.
Не мисля, че това е така допустимо, доколкото наблюдавам едно крайно политизиране на темата от опозицията. Тя определено, като всяка опозиция, търси политически ходове, с които да създава и напрежение, да създава и недоверие към властта. Тоест, такава би била нейната цел, а не обективност на анализа, обективност на аргументите.
Затова
и
вие ще предложите
изводи.
Кой да оглави комисията?
Ние първо заявихме, че не възразяваме такава комисия да съществува. Второ, те първо ще започнем консултации с коалиционните партньори и с опозицията, да видим кой как какво вижда от тази комисия. Защото аз днес чувам от страна на прокуратурата едно изявление, че такава комисия би могла по определен начин да предизвика затруднения на разследването. Тоест, предмета на очертаване на комисията трябва много ясно да бъде дефиниран и чак тогава да се разпределят постове, нещо, което усещам така като голямо желание и настройка в опозицията от различни страни.
Как ще доизберете инспектората към Висшия съдебен съвет? Същите ли хора ще предложите, които не успяха да съберат гласовете преди Коледа, или нови? Каква ще бъде процедурата?
Тепърва ще обсъждаме този въпрос, защото нови хора могат да бъдат предлагани само след изменения на закона. А същото време, добре е, че инспектората беше създаден. Той може да започне да функционира. Въпреки така, апокалиптичните прогнози, първо, че този орган не бива да се създава, че е лош орган, че няма да може да бъде избран. Инспектората е факт и аз мисля, че в скоро време той ще се доказва чрез работата си.
Да дадем две минути и на старата опозиция, да я наречем. Обединените демократични сили, председателя на парламентарната група на ОДС, Йордан Бакалов на телефона. Кое е най-важното за парламента през новата сесия според СДС, господин Бакалов?
Моето виждане е така и разбиране за тази сесия, след като вече тази седми и половина от този парламент е, според мен, би трябвало да бъде една по-различна сесия от сегашната. И по-различна от гледна точка на това, че действително парламента трябва да бъде състоята, на което е и по конституция при всичко. И от гледна точка на това, че трябва за пръв път да се проведат така едни национални дебати в определени сфери на нашето национално стопанство, за да може да заемем първо в който е място. И второ, независимо кой управлява,
за кои сфери говорите?
Не сме се изградили националните политики в важни неща, в важни сфери от народното стопанство, защото не може държава да съществува, ако примерно не е изяснена в политиката, която трябва да извършва сферата на сигурността, на енергетиката, на образованието и здравеопазването, както вижте, това са едни от най-така кризисните, бих казал, в сфери на нашето стопанство, защото в крайна краища проблемите възникват точно там, където не са реформирани, там, където фактически няма национална политика.
Кой е първият проект, който ще внесете?
Ако се проведе един такъв национален дебат в парламента и се вземат решенията за конкретните сфери, независимо от коя сфера, от тук нататък, независимо кой управлява, той само ще доправя и по-скоро ще, както се казва, ще налажда определени позиции точно в всяка една отделна сфера и в външно-политически план нещо, което според мен е много важно. Тук действително пак трябва да бъдем на висотата на позицията, която приеме, е именно с определението на статута на Косово, защото според мен статута на Косово може да създаде проблеми на България, именно парламента е място, където трябва да се проведе дебата за самия статут на Косово и от гледна точка на позицията на България, от гледна точка преди всичко и на националния интерес.
Добре, господин Бакалов, сменяме си техниката точно през тия дни и имаме проблем още. Не е добра връзката с вас. Ще се радвам да дойдете в студиото още тази седмица. Ние трябва да свършваме и с господин Миков. Парламентът трябва ли да вземе позиция по темата Косово?
Няма да мине без това. Външнополитическите теми ще бъдат постоянно във вниманието на парламента. Включително ратификацията на тези важни споразумения, които тази седмица ще бъдат подписани.
И за които вече ви подигравах в няколко коментара, които
четах. Не съм ви чул, съжалявам.
Така че да почваме с някаква спогодба с Йордания, примерно, сесията на фона на
снега. Аз имам предвид спогодбата за туризма с Русия. Имам предвид необходимите ратификационни актове, ако стигнеме до споразумението Южен поток за реализацията на един изключително важен за България проект, по който преговорите, разговорите между министър-председателя и руския президент продължават включително и в момента. Имам предвид всички тия важни въпроси, които са свързани с европейското ни членство и Лисабонския договор, т.е. Конституцията на Европа. Те тази сесия трябва да бъдат на масата в парламента и това са все конкретно политически дискусии, но на първо място това са актове на парламента, по които всеки народен представител трябва да заявява и да аргументира своята позиция.
Последен въпрос. Защо прогонвате журналистите от левия коридор на парламента? Какъв символ виждате в това? Защо да няма журналисти там, където стои БСП?
Не виждам...
Страх ви е от центробежни сили виждам... в собствената ви партия?
Не виждам никакъв символ. Аз мисля, че ако погледнете какво се случва в парламента, ще видите, че и на самите журналисти работата ще бъде доста по-комфортна. С пултовете, с възможности за работа с интернет. Просто се създава едно пренареждане вътре в парламента, което създава по-добри условия за работа.
Се притесняват парламентарни репортери, ама че сега влиза... за да вземат интервю, ще ход до прес-центъра, за да им извикат Михаил Миков да им каже нещо. Значи, и вие ще се скатаете, ако въпросът е неудобен.
Факт е, че българският парламент е най-прозрачната институция, не само в сравнение с другите институции в България, а и с режима на достъп, който е много по-либерален от редица други парламенти,
няма да ви го спорим, включително, защо ще го стягате,
включително и Американския конгрес. Ако Михаил Миков не иска да даде интервю, имало е много случаи, в които го е отказвал, а не да го гонат в стола на чинията или в тоалетната. Вземането на интервюта не е някакъв насилствен акт от страна на журналистите по отношение на интервюираните. Така че аз пак ви казвам, нека да влезат колегите ви в парламента и да видят колко по-добре е организирана работата.
Председателя на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков, денят на Дарик.